halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Waabeen sabtiga 28ka Oktoobar 28ka Disembar aan raadiyo sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga viewsmali.com ee fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaan ugu Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Ciidan Nuur.
Qodobada ku maqli doontaan idaacaddayadan fiidnimana waxa kamida wararkii ugu dambeeyay ee qarax ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo ku dhawaad 90 kalena ay ku dhaawacmeen oo saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa ka dhacay access control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah. Qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyay isgoyska access control afgooy wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan.
Waxaad kala degaysan doontaan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta meel mariyay sharciga doorashooyinka.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyada aad caawo kala degaysan jirteen ee martida mikrofoonka iyo cawiska Washington. Marka hore sawirkii dunida.
In ka badan 80 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgoyska access control afgooyey magaalada Muqdisho. Ilo kale gadisan oo isugu jira isbitaalada, hay'adaha amaanka iyo goobjoogayaal ayaa tirada dhaawaca gaarsiinaya ku dhawaad 90 kale. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in baabuurku xamuulka ahi oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu ku qarxay isgoyska access control afgooye xilli ay saf ku jireen ama isdhaafayeen baabuur tiro badan oo ah kuwa rakaabka dadweynaha. Ma cadda in bartilmaameedku uu ahaa bartaasi kontrool iyo in gaariga uu doonayay inuu halka ka gudbo kahor inta aanu qarxin. Goobjooga tagay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA u sheegay in isgoysku noqday goob wadadiig ah oo dhan walbaban ay ku fiirsan yihiin hilibka qaar ka mid a dadkii ku dhintay weerarka. Saraakiisha dowladda iyo kuwa gargaarka degdegahi ayaa sheegay in tobaneeyo qof ay ku dhinteen qaraxa, balse dhimashadu ay mar walba sii ziyaadi karayso. Inka badana 20 ka mid a dadka ku dhintay waxay ahaayeen arday saarnaa gaadiidka dadweynaha oo halkaa marayay kuna sii jeeday goobaha waxbarashada. Dr. Maxamed Maxamuud Biday, hormuudka jaamacadda Banaadir, ayaa VOA u sheegay in inka badan 15 ka mid a ardadooda ay ku dhinteen qaraxa. Waxaa kaloo dadka ku dhintay qaraxaasi ku jiray 2 qof oo u dhashay dalka Turkiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taxsi u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nafooyay qaraxaas.
Xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta codayn ay u qaadeen ku ansixiyay sharciga doorashada qaranka, kaasi oo ay ku dhawaad ay ka doodeen mudanayaasha baarlamaanku. Kulan uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dood dheer kadib oo kama dambaysa hayd waxa ay ku codeeyeen 117 xildhibaan oo ogolaaday sharcigaasi, halka 5 xildhibaanna ay diideen. Sharciyadan ayaa xubnaha mucaaradka iyo xisbiyada siyaasaddu marar badan ay shaki ka muujiyeen, iyagoo sheegay in uu jiro qodobo sahli kara in madaxda haatan xukunka haysa ay muddo kororsi sameeyaan. Sharcigan ayaa la sheegay in loo arkay inuu yahay mid ka mid a caqabadaha hortaagan qabashada doorashada lagu wado inay Soomaaliya ka dhacdo 2020 ilaa 2021.
Kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday saldhig militari ku yaala koonfurta dalka Afghanistan, iyagoo halkaasi ku dilay ugu yaraan 10 askari islamar ahaantaasina dhaawacay 4 kale. War ay maanta soo saareen militariga dalka Afghanistan ayay ku sheegeen weerarkan oo loo adeegsaday qarax iyo kooxo hubeysan oo kadib weerarka marka qarax uu dhacay halkaasi galay ayaa la sheegay inuu ka dhacay saldhig ku yaala gobolka Helmand oo badi degmooyinkiisu ay gacanta ku hayaan kooxda Taliban. Afhayeen u hadlay maamulka gobolka oo lagu magacaabo Omar Zuwaak ayaa VOA u sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay isqarxiyeen kahor inta aanay gudaha usoo gelin qeyb kale oo milishiyaadkaasi ka mid ah saldhigga, iyadoo iskahorimaadu halkaasi ka socday dhowr saacadood islamar ahaantaasina labada dhinac uu khasaare soo kala gaaray. Dhinaca kale, qof kamida bulshada oo magaciisa qariya ayaa v o a u sheegay in weerarka taalibaan ay soo qaaday ay ku dhinteen 17 askari isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen 6 kale warbaahinta gudaha ayaa iyagu ku warramay in kooxda taalibaan ay god soo qoteen si ay saldhigga militari u soo galaan
warbixin ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa lagu sheegay in sanadkan sii dhammaanaya 2019 ay ugu yaraan 4 waddan ka dhaceen xaalado caafimaad darro oo keenay in gurmad degdega ay u fidiyaan w h o waxay sheegtay inay sameeyeen 10 baaq oo degdega sanadkan iyagoo sidoo kalena sheegay inay jireen baaritaano dhinaca caafimaadka oo xaalado cusub u badnaa oo ay tiradooda ku sheegeen 404 kays warbixinta w h o waxay intaasi ku dartay in xaaladaha dhimasho iyo caafimaad darro ee dunida ka dhacay badankooda ay sababeen waxyeelaha ay dadku deegaanka u geysteen iyo masiibooyin dabiiciya oo dunida aada ugu badnaa sida abaaro fatahaado dhulgariir duufaano iyo furkaano meelo kala duwan ka dhacay
warkaasi waxaad ka dhageysaneyseen v o a oo si toosa caawa idinkaga imaaneysa washington sidaad wararkeena ku maqlayseen in ka badan 80 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax aada culus oo saaka ka dhacay isgoyska ex control ee magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyey ayaa lagu dhex qarxiyey bar control oo aada u mashquul badan halkaas oo la sheegay in markaasi ay ku dhinteen dad aada u fara badan oo shacba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyey dadka ehelada dadkaasi ku dhintay weerarka waxaana dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre uu magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya iskudubridka gurmadka loo sameynayo dadka waxyeelada soo gaartay nuur xasan nuur ayaa qarxan iyo khasaaraha ilaa hadda weliliya waxa uu ka wareystay afhayeenka dowladda soomaaliya ismaaciil mukhtaar cumar
khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawac baleh ayaa ka dhashay qaraxii saaka ka dhacay isgoyska ex control af gooye ee dhanka koonfureed ee magaalada muqdisho kadib markii
saakii abbaara 7:45 ah ayaa waxaa la maqlay dhawaqa qarax aada u weyn kaas oo laga maqlay magaalada muqdisho qeybo kamida gaar ahaana wadada aada ex control afgooye magaalada muqdisho oo dhinacaas looga baxo koonfurta magaalada waxaa qaraxaas uu ahaa gaari xamuula oo dhagargadayaasha al-shabaab ay kasoo buuxiyeen walxaa qarxa isla markaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ah halkaas isaga kala gooshayey wadaduna ay xilligaas ahayd wada aada u mashquul ah oo dadka magaalada muqdishona ay istraatiiji u ah maadaama xilligaas dadka soomaaliyeed ay usoo kala jarmaadaan shaqooyinka
waayahay marka ismaaciil khasaaraha ilaa iyo hadda ay dowladda og tahay ma inoo sheegi kartaa
waxaa la sameeyey guddi kaas oo soo tirakooda xaaladda heerka khasaaruhu uu gaarsiisan yahay guddigaas oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya shir degdeg ah oo golaha wasiirada uula yeeshay uu ka dhex magacaabay waxa ay hadda wadaan booqashada ay ugu kuurgelayaan xaaladda iyo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha waxaan tagnay cisbitaalada madiina iyo dufeer iyo cisbitaalo kale oo hadda aan booqan doono halkaasna waxaa lagu qiimeeyey xaaladda khasaaraha dhimashada iyo daawaca oo cisbitaalada la kala geeyey marka dabcan tirada guud markaan soo gelgeleyno booqashada hadda socota ayaan kula wadaagi doonaa warbaahinta oo si ofishala aan uwadaagi doona
laakiin ilaa inta aanan gaarintan rasmiga ah adigu maxaa og tahay maadaama aad tahay afhayeenka dowladda ilaa iyo maaragtay khasaaraha intuu gaarsiisan yahay
khasaaraha hadda dhimashada dad 10 qof ka badan ayaa la dhigay meydadkooda cisbitaal madiina sidoo kale cisbitaalka digfeel ayaa la geeyey 5 qof oo 2 kamida ay yihiin jamhuuriyadda walaalahana turkiga waxa halka markan dib u tagay ugu tagay safiirka iyo saraakiil kale oo Turkiya halkaas oo jeedada dowladda Soomaaliya ay ku gaarsiiyeen dambaalkaasi ay ku yiri madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayay uga taasiyeen dadka walaalaha Turkiga u soo diray Soomaaliya oo xaaladda ay soo gaartay marka la isku soo duubo dad konton iyo shan qof dad gaaraya ayaa aan xaqiijin karaa hadda in ay ku dhinteen weerarkaas oo ay dhagaxyaasha Al-Shabaab ay ugu talagaleen inay ku argagaxgeliyaan ummadda Soomaaliyeed waxaa wax la yaabo ama waxaa looga argagaxay in qaraxa ay la beegsadeen meel aad axmed u ah waxaa waxyaabaha dadka Soomaaliyeed aad uga argagaxeen waxaa ka mid ah wiilal saddex bas iskuul ayaa meesha maray oo weli arday jaamacadaha magaalada ku sii jeeday laba ka mid ah basaskaasi meesha ayaa ay ku bas yeeleen mid ka mid ah basaska ayaa ay dhaqaatiirtu noo sheegeen dadkii ugu horreeyay u gudbimay inuu ka badbaaday waxyeelada xooggan ka yeeshay laba ka mid ah basaskii ardayda ay saarnaayeen ee halkaasi ku baaba'een wiilal labaatan ka mid ah ardayda jaamacadaha magaalada Muqdisho mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ardayda ka ayaa halkaas ku dhintay waa wax aad loo argagaxo oo ummadda Soomaaliyeedna ay maanta si weyn ugu sii xaqiiqsanayaan in fikirkan jirucan xadgudubnimada uu yahay waxaan sanii raad toona kulahay diinta Islaamka iyo ku dhaqanka shacabka Islaamka
waayahay Ismaaciil waxaan rabaa inaan si fiican u xaqiijino ma dad ajnabi ah ku jiray waati aad soo hadal qaaday muwaadiniin Turki ah dhaawac miya soo gaaray mise dhimasho ayaa jirta
laba ka mid ah muwaadiniinta Turkiga ka shaqeeya Soomaaliya howlaha gurmadka ugu yimid ayaa ka mid ah dadka ku dhintay laba ayaa ka dhimatay Turkiga oo dowladda Soomaaliyeena iga tacsiyeysay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee goobta joogay iyo si gaar ah uga tacsiyeyay shacabka iyo dowladda Turkiga dowladda ku timid labadaas qotood ee Turkiga ah kana mid ah dadkii kala duwanaa ee maanta waxyeelada ka soo gaartay qaraxa masiixiyiinta ee ka dhacay magaalada Muqdisho
وما سنت اسماعيل دمان انت دمتي اله ونحرس
الله يرحمه
كسوحا وها فينك دولدا الصوماليا اسماعيل مختار عمر او خدك تليفونك غو رميي وريها في او نور حسن نور بخاري
dhinac kalena in ka badan 20 kamida dadka dhintay waxay ahaayeen arday saarna gaadiidka dadweynaha oo halka qaraxu ka dhacay marayay kuna sii jeeday goobahoodii waxbarasho jaamacadda Banaadir oo kaliya waxa la sheegay inay kaga dhinteen 17 arday wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Maxamed Maxamuud Biday gudoomiyaha jaamacadda Banaadir oo ka waramaya ardayda halkaas ku dhimatay
waxay soo abaarihii geed iyo wax yar dhiman ayaa basas waday ahday jaamacadda u socotay ayaa waxay kula kulmeen qarax yaani suudaanina jidkan ex control agooye halkaas oo arday badan inqaad badan ku dhaawacmeen qaar badan ay ku dhinteen dhimashadii ilaa hadda waa 12 ayaa maraysaa ardaydu ku dhimatay iyo socotay imtixaan waxbarashada laakiin iyagoo la hadlo caafimaad oo geeyay ka soo toosay kadib iyagoo ogaayay meel gudeed ugu celiyay dhaawacan iyo ka dhigay intaasi oo u maraya dhowri sabab ayuu maraya dhaawaca
marka dhaawacaasi ma ardayda sida gaarka jaamacadda Banaadir uga tirsan ba
maya waxa weeye jaamacada badan badankooda ayaa ku jiray sida ka ardayda jaamacadda Banaadir dhowr dhaawacan weeye haddii inta dhaawaca oo la hayo oo la yaqaan la garanayo dhimashada waxay noqotay dhowr iyo toban bay noqotay jaamacadda Banaadir kibiir
Dr. Biday sideed ku ogaateen khasaarahan ardayda soo gaaray waalidkii baa idinla soo xiriiray mise waxaa jira guddiyo idinka idinka tirsan oo goobta tagay
waxaan leenahay guddi oo jaamacadda ayaan magacaabnaa guddiga magaalada waxay aad ula xidhiidheen isbitaalada markay jiraan control ku hayeen isbitaalada ay tageen waxay ardaydii dhaawacii dhimashada la geeyay ayay kormeer ku soo sameeyeen waan tagnay
waalidiintii ardaydaasi iyo mala xiriirteen oo ma ugu warbixiseen haddiisan la socon waxa dhacay
waalidiinta inta badan way noqdeen way imaadeen waan kala qayb qaateen ardaydii kormeerka aan sameeyeenay weyna wanaaga socday waalidiin badan baa imaadeen qaar badan meedigtii waalidiinta ayaa qaatay oo geeyay
ugu dambeyntii Dr. Biday, ma jirtaa dhacdo kale oo sidan oo kale ah oo qarax weyn oo Muqdisho ka dhacay oo khasaare intaan la eeg oo ardaydu ama ardayda jaamacadda Banaadir wax ka soo gaaray marka laga reebo qaraxii Shaamo?
Ha, waxa uu ka dhacay dadkii halkaa Isamaa oo arday badan Soomaaliyeed ku baabeeyay ma dhibaato oo ka soo gaaray arday qaraxii 19 Oktoobar waxa ku dhintay arday fara badan oo Soomaaliyeed qaar badan oo jaamacadda Banaadir qaar
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo khadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga.
Haddaba qaraxan ayaa lagu tilmaamay inuu ka mid yahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, hase yeeshee qaraxyada noocan oo kale ayaa waxaa looga bartay kooxda Al-Shabaab. muxuu ka dhigan yahay qaraxani arrimahaasi iyo su-aalo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey cabdixakiin sheekh yuusuf caynte oo ka tirsan macadka heritage.
runtii dee waxaan isleeyahay waxaa jirta hodee dayacad guud oo horto xagga ammaanka ahaa jiro oo ilaa iyo hadda waxaana fahmayn ammaankii ama istaraatiijiyadii yiri ee ammaanka looga hortagi lahaa dalka guud ahaan ilaa iyo hadda ma wax xasilno ama la iskuma waafaqsana. Marka qolyahan nimankan artigasisadaana waxay yaqaanaan xilliyada dadku ay nugul yihiin, xilliyada ammaanka uu nugul yahay, sida ammaanka looga faa'iideysto, siyaasiyiinta gaar ahaan markii ay jirto siyaasiyiinta haysto markii doorasho nooca oo kale dhacayo markii la jirto. Marka waxaa u maraysaa nimanka adeegyadan waxay fahamsan yihiin meeshu dowladda markay muhiimshahay bulshuna waxaa ka muuqato isbedesho iyo waxaa ka muuqato ilaa hadda ammaankii oo aan loo qaadan si dab ah ama siyaasi ah oo ahmiyadda kumadii aan la keenin. Runtiiba wuxuu muujinayaa in awooddii nimankani madiidka inay awood u leeyihiin in magaaladana ay joogaan ammaankani ilaa hadda inuu gacantooda ku jiro sina doonay wax ka yeeli kara. Runtiiba ammaanka la siyaasadeynayo oo afarti bilood ama shan bilood uu ahaayo waxaan horumar ka soo dhignay ammaanka ayadoo aan la hubin in cadawgii laga takhaluso aan la dhameyn. Runtiiba waxay jawaab u tahay xaaladahayay hadalka noocaas oo kale taa sidoo kaletana maanta kala qaraxay wuxuu kaga duwan yahay because of ay kusoo aaday xilli ay shaqaaqooyin siyaasadeed dalka ka jiraan waayahan dambe oo qarax xajmigiisi awooddiisa dalka aan ka dhicin iyo muligii cadowga oo rabo inuu muujiyo inuu awood u leeyahay xilligoo doono iyo meeshoo doono iyo cidoo doono inuu beegsan karo.
Waa gartay markaad fiiriso qaraxyada noocan oo kale oo shacabka faraha badan ay ku dhintaan Al-Shabaab taariikh ahaan markii dib loo eego qaraxyadii dhacay maanay sheegan Shaamo, maanay sheegan qaraxii Zoobo, maanay sheegan. Mar haddii aanay sheeganid maxay tahay ujeedada in meel shacab jooga wax lagu qarxiyo oo dadka ilaalaaya? Ujeedaday ka leeyihiin maxay tahay?
Waantii diyaar garbixisadu ayaa kuinta badan waxaa waa hadafkooda koowaad inay diraan signal awood ah inay diraan inay waxay doonaan suubin karaan si ay u xanuujiyaan dowladda ama si ay u xanuujiyaan dal alla iyo qofale qofka ay kasoo horjeeda. Marka ma kala soconaa ama kala aabayeelayaan meeshaana shacaba ku dhimanayo ama qof dimada ku dhimanayo ama hadafka tahay inay ogaadaan inay dalka joogto oo ammaanka iyo security xaqal geli karaan. Runtiina waana fariin xoogantii maanta ay direen ah inay weli ammaanka uu weli uli xirfaan oo la faray kama qodno oo halkiisa loo haystay iyo si waayahaaka dhammaan ay u suubinaysay isbedelaxan xajaami ah inaa weli shacabkiina nugul yahay, dadka Soomaaliyeed weli inay nugul yihiin, in la daadin karo dhiish intaas la-eg oo wax ka badan 100 qofood ilaa iyo 600 qofood in lagu dili karo hal qeex gudahooda. Marka run ahaantii dee ayagu ma kala socda, laakiin waxa u socon waxay tahay fariinta ka dambeysa markuu qaraxaas dhaco.
Hay marna waa dowladdii waa isdhiganaysaad leedahay, marna Al-Shabaabkiiba fursad u helaynaysa soo abaabulaan oo meeshii nugul marka ay weeraan.
Ha, midda kalood muhiimka waxay tahay sideedaba dalkani ma jiro qorshe ammaan oo run ahaantii dee laisku wada waafaqsan yahay oo dee ka dhexeeya dhammaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya ka dhexeeya ma jirto. Inta badan waxaa umalaysaa amnigii inkastoo dowladda mas-uuliyadeedu tahay, haddana amni aan shacabku aan laga talagelinaysan qayb ka ahayn. Ilan ugu dambeyntii waxaa meesha ku ruqbaxaya ama dee kasoo gaaraysa aafada kowad waa shacabkii. Marka waxaad moodaa weli inaanan aysan jirin qorshe ammaan oo sax ah oo looga hortagi kara ama xataa la isku dayi kara dalkan ugu yaran magaalada Muqdisho ama jidkan ugu weyn ee Muqdisho saaran ee dowladda ilaa iyo shacabka Soomaaliyeed ee intooda badan u badan yihiin, xataa in laga dhiga meel free zone ah oonan wax qaraxa laga fulin kara. Marka taas waxay tusaale u tahay dabcan dowladdu waa isbedeshay نمان كان قرحة سؤال أمرنا يخير أجيه حلقة دويبة إسبقتي مركي مركي طهي إن لأسع قرأي مركي طهي إن قرح سوق هذا وحد مدائن في خبرة في عينينا أما إرنوان في إكاجة إن معلومات هرريان حلقة طهي إن بقى لحمديو دولب صمال لحمديو
واقرت لو مرودي ماشي كود درريان وحليري عوز كيبا كبابا مركة شعب حل كوذو محوية
kuntii shacabku waa qof dadka mar walba iyo musiibada qofka dadka ka soo gaarta waayaka wax qorux baxna waayaka runtii wax hantiyeeyay maalkooda iyo sharafooda ku waayna waayaka inde waxa kaliya lagu doon waxay tahay inay dalbadaan isla xisaabtan sax ah amin hadiisan shacabku adduunka ilaahay waxa waayay musiibada intan ka yar ayaa umad dhan wax ka bedesha amin dawladda wax ka bedesha hal qof oo hal wiil isguday ayaa waxa laga yaabaa dadku inuu isbedelay ama aafo dhan kacdoon ku ka bilaab kuntii de waxa waayay in shacabku ay dalbadaan isla xisaabtan sax ah ee dowladda ku aadan sababta waxaan u dhacayaan saddex sano wax ka yar inay dhintaan 2000 iyo maadiyada qofood oo dadku ay yacni ay tahay slow genocide ama in dalku ay si gumaad tartiib dalkan uu ka dhaco runtii waxay tahay wax la aqbali kara maahan shacabku waxa kaliya la furan waxay tahay inay isla xisaabtan sax ah dowladda soomaaliyeed inay weydiiyaan iyo sababta waxaan ku dhaceen iyo cidda waxaan mas-uul ka ah
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Caynte oo ka tirsan maxadka Heritage oo uu warramayay Maxamed Culaad Xasan halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal haddii aan ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa toddobaadkan waxay xireen xogeyihii arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee UCID Maxamed Cali Heyste Ramaax mas-uuliyiinta xisbiga UCID oo ay VOA la xiriirtay ayaa xaqiijiyay xariga Ramaax iyagoo intaasi ku daray in xogeyihii guud ee xisbiga UCID oo ugu tagay xarunta CID ee Hargeysa uu ku xirnaa Ramaax loo diiday in uu arko dhinaca kale waxaa toddobaadkan kulan yeeshay madaxda xisbiyada iyo madaxtooyada Soomaaliland kuwaasoo ka arrinsaday sidii loo fulin lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafka arrimaha doorashooyinka Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seelix ayaa ka warbixiyay arrintaasi
iyadoo lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinkii Soomaaliland runtii dib u dhac badan naga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay isxilqaameen iyo wala dhankooda isxilqaameen isla markaana soo jeediyeen go'aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan lagu suurto galsan in lagu qabsoonto sida madaxweynuhu kaga hadhawaaqay khudbaddu uu ku jeediyey waxaan maantana mar labaad oo balantii labaad ahayd markaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa hawshaas ee mid meel noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bisha dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oo hawsha dhameystirkeeda sidii loo dhameystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeen loo marti loo fulin lahaa ayaan ku waacsanay ilaa bisha 10-keeda hawshaan inta ka horeysa insha Allah laga guro marti xarkaha laga guro qodobaha laga guro labada guddoomiyaha oo nala qaatiyaan runtii
kaas waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Seelix oo toddobaadkan ka hadlay kulan Hargeysa ka dhacay dilal xiisad abuuray ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe laba qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay dilalkan oo ku bilowday dil uu askari ka tirsan ciidamada Heer Shabeelle u geystay qof rayda askariga ayaa la sheegay inuu dilay weel suuqa magaalada ku yibinay kaluun kadib markii uu diiday inuu siiyo lacag 5,000 oo shilinka Soomaaliga dilkaasi kadib ayaa waxa ka dhacay dil kale oo aan ah oo lala xiriirinayo dil kale oo hore magaalada uga dhacay dabli hubaysan ayaa toddobaadkan waxa ay toogasho ku dileen Cismaan Axmed Askar oo ka mid ah shaqaalaha dikadda magaalada Boosaaso xilligi gurigiisu u sii jeeday marxuumka ayaa u geeriyooday rasaas ay dabliidu kaga fureen qaybaha sare ee jirkiisa sida ay dad goob joogayaal ah sheegeen lamaha amaanka Puntland ayaan wax wara ka soo saarin arinta dilka Cismaan Axmed Askar toddobaadkan bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadda ganacsiga sarifka lacagaha qalaad ee online-ka loo yaqaan Forex kuwaasoo dhowaanahan kusoo kordhaya magaalada Muqdisho guddoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta VOA la hadlay ayaa sheegay inay soo gaartay cabashooyin ka dhanaa shirkaddan oo ay soo gudbiyeen shacabka sida uu yiri guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay inaysan jirin wax ogolaanshaha oo bangigu u siiyay shirkadahan inay ka ganacsadaan sarifka lacagaha qalaad
shooyin dad Soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga ah, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yiraahdo. Marka dadkaas waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay. Dhowr cabasho caynkaasa baa noo yimi. Annagu ma maqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad, waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe, ogolaansho ka haysta bankiga dhexe. Ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado. Marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kheyru sharciga ku shaqaysanaya. Dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka Soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin. Shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynaya bankiga dhexe. Cidna gaar ah lama jiro ama dhinac masiyo ganacsatadana dhexdhexaad buu yahay. Laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha laysan bay u haystaanba adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkooda oo dhan laysan bay u haystaan. Waa dad ka sharciyeysan bankiga dhexe. Laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo v o da toddobaadkan la hadlay. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markale toddobaadkan ku celiyay inay doonayaan in waddanka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Hadalkan ayaa waxaa toddobaadkan ka sheegay magaalada Muqdisho ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo intaasi ku daray in tani ay tahay waxay shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa inaynu talada shacabweynaha Soomaaliyeed dib ugu celinna. Madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaare inuu yahay ummadda Soomaaliyeed xiladeeda inay qaadato iyagu ciddii ay rabaan ay doorato. Haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo shan sannadood oo dambe halkii aan gaadhsiinay meel ka sii fog aynu gaadhsiinayno ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa. Haddii cid kale ay dooranayaan ummadda Soomaaliyeed bay u taalaa. Laakiin innaga maxaa laynaga rabaa? Amnigii wax weyn haddaan ka qabanno suurtagelinay maya. Nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga. Siyaasadda hoggaanka uleen madaxweyneynu uleen madaxweynuhu waxay inagu hagayaan dhaxalka uu ka tegayaana ay in dalkan ay ka hirgasho 2020 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah.
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Baarlamaanka Soomaaliya ayaan weli go'aan kama dambaysay ka gaarin nooca doorashada waddanka ka dhacaysa tan ay noqon doonto, waxaana jirta in qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ay sheegeen in xilligan aysan dhici karin doorasho noocan oo kale. dhegaystayaal, gudahanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
toddobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sadiiq Warfaa, wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho. ku soo dhow marka hore barnaamijka wasiir.
aad iyo aad baan ku salaamayaa Ridwaan iyo dhammaan qoyska Amerika baxdeeda London, si gaar adii salaamaya.
waa yahay dhowaan waxaad soo gebagabayseen tirakoobka shaqaalaha rayidka. muxuu yahay tirakoobka shaqaalaha rayidka? meeqaad soo wadeen? maxaase idii ka soo baxay marka laga hadlayo xogta tirada iyo tayada shaqaalaha dowladda federaalka?
bismillaahi raxmaan raxiim. aad baa umaadsan tahay. waxaan hadda soo gabagabeynay wejigii saddexaad tirakoobka shaqaalaha rayidka ah. waxaan hore u sameynay HR audit oo ah oo aan shaqaalaha ku sameynay, kaas oo golaha wasiiradu ansixiyeen. laakiin hadda waxaan soo gabagabeynay wejigii saddexaad. marka wejigan saddexaad wuxuu uga duwanaa kuwii hore, waxay ahayd in aanu sameynaynay keed dhexe oo macluumaadka shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya oo dhan hal meel ay ku jiraan. marka taas ayaa ugu weynay, taasna waa ku guuleysanay.
waagartay aan tirakoobka guud marka leeg marka tirada shaqaalaha rayidka ee dawladda imisay dhan yihiin si gaar ah marka looga hadlayo tayadooda ma yihiin kuwa ka soo dhalala
shaqaalaha rasmiga ah waxa jira shaqaalo of payroll yiraahdo oo mataqaana gunnooyin iyo kuwa ku jooga laakiin shaqaalaha hadda u diiwaan gareysan guddiga shaqaalaha rayidka ah waxay tiradoodu tahay 5,674 shaqaale ah marka tiradaas waa tirada rasmiga oo mataqaana shaqaalaha dowladda dalka Soomaaliyeed oo shaqaalaha mataqaana civil servant wax yiraahda ah shaqaale kale oo kabayaalo ama shaqaale kale oo gunnooyin qaata shaqaalooyin kale oo khibrado oo ku shaqeeya noocyadaas kalena waa kala way jiraan runtii marka waxay telekoobkan noo sahlaysay waxay ahayd in aanu saan hore u sheegay inaan helno dhammaan shaqaalaha mataqaanaa information code oo dhan hal meel ku aruurino si mataqaanaa ay annaga loogu sahasho kuwa u baahan in dib loo tababaro kuwa u baahan in waxbarasho aqoon loo diro kuwa u baahan in retraining waxyaada loo sameeyo iyo waxyaada in dib loo habeeyo oo meelihii ku haboonaa sii loo kala geyn lahaa marka runtii waa qorsho ballaaran marka runtii waxay aad bay u nawaafay keydkan dhexe wax fara badan bay fududeyn doontaa oo ku saabsan horumarka shaqaalaha iyo sida tayada shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa
waayahay inta badan marka laga hadlayo shaqaalaha dowladda waxaa jira eedo ku saabsan in mararka qaarkood si sax ah aan loo qorin shaqaalaha oo ay ka yimaadaan meelo gaar ah mararka qaar waxaa la sheegaa sida adiga hadda afka ku dhufatay in qof wax bartay wixii uu bartay aanu ku shaqeyn oo wasaarad kale arrimo la xiriira qabiil dartiisoo kale uu ku jooga marka arrimahaasoo kale
waanu ka xuna dhegeystayaal barnaamijkaasi inaan idin dhammaystirweyno hase yeeshee barnaamijkaasi oo dhammaystiran waxaad kaga bogan doontaan bogga v o a somali com ee internetkan ku leenahay aynu ku laabana magaalada muqdisho oo sidaad wararkeena warbixinadeenabaad ku maqlayseen oo saaka qarax dad aada u fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan halka x control afgooye ee magaalada muqdisho warkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in ka badan 80 qof ay weerarka ku dhinteen seenab abuukar maxamed ayaa warbixin arintan ku saabsan oo faahfaahinaysa wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho goordhow nooga soo dirtay
waxa ay soo soo tarayay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee uu sababay qaraxii subaxnimadii hore ee saakay ka dhacay isgoyska mashquulka badan ee X control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho saraakiisha caafimaadka ee isbitaalada la geeyey meydadka iyo dadka ku dhaawacmay qaraxa ayaa ku waramaya in dhimashadu ay gaarayso 80 ruux halka dhaawacuna uu ka badan yahay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoysaska soomaaliyeed ee ku nafwaayay qaraxii bahalnimada ahaa ee maanta lala beegsaday X control
saaki subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano X control aada wadada aada afgooye halkaasuu ka dhacay qarax aad iyo aada u weyn aynu ku la-adeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nool maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala hay iskuulladooda oo da-yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya X control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhaado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiisi allaha siiyo
sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dabaridka gurmadka loo fidanayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay qaraxa waxaana uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in dhaawacyada aan gudaha wax looga qaban karin loo raadinayo caawinaad iyo daryeel dalka dibaddiisa ah
waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiir ah oo ay wasiirro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro heladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqeynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karina aan u raadino xal dibadda loogu qaado shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibaddiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay waqtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in la soo gurmado.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa ahayd meel aad u mashquul badan oo ay maraan gawaarida ka baxda Muqdisho iyo kuwa ka yimaada Afgooye, isla markaana lagu hubiyo gaadiidka soo galaya magaalada Muqdisho. Dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegay in ay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada iyo dad kale oo rayid ah oo la socday gaadiidka dadweynaha oo marayay halka uu qaraxu ka dhacay. Goob joogayaal ayaa V O A ugu waramay wixii dhacay.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inta dhimata Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana Allah caafiyo. Meeshan masiiba ka dhacday isaga, ana waxaan ka yimid ciyaalasha. Marka ciyaalasha markaan ka yimid checkpoint markaan ku soo degay iyo qarax hor ka dhacay. Marka ani gaariga soo socday u jeeday, laakiin gaari kale oo Turkiga wadatay aa lagu dhuftay gaariga. Marka labada Turki meeshan ka soo dhaxbaxeen iyagu meed ah way ku dhinteen. Laakiin dadka kale xisaab ma laha, meesha jaamac ahayd arday jaamacadan oo Muqdisho aad ugu baabay saddex xoomay waxba kama badbaadin. Buugtoodii waxood intay buuxaan qaaran waa wacnay adiga wili la hadda buugtooda waa kuwan qaarna waa wacnay danna waa weynay. Marka dadka qaarkii waa la aqoon waayay, way kala gogoeen meedka aan aragay 700 way meedka dad hadda wili hadda inta ku jira hadda inta ku jirtee dhaawaca xisaab ma leh saacad markii baa la guray 46 meelahaas way adiga meesha masiiba ka dhacday. Ilaahay waxaan ka baryayna inuu ku dhintana Allah u naxariisto ku dhaawacmaan Allah
inshaallah. Meeshan wax balaaran ba ka dhacay, waxa weeye waa cuqubadaas ayaa dhacday. Waxaas adarkaysan ummadana waxa weeye la isma yaqaan, waxa weeye meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal ba ku dhimaaday shaqo nimanka ardada ay jaamciyintan oo ku jira halkaan ku dhimaaday. Meeshan waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saasi u bidaayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay Helbood. Turkiga halkaas u galay, waa meeshaas meesha u galay Turkiga. Laba nin bay ahaayeen habaaskii iyo wixii oo dhan baa naqariyay. Markaas soo nimidna meesha aan ardaydii markaan arkay madaxdii markaan arkay anigu waxa sameeyay walaal miirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii. Meeshaan cuquba ka dhacday, wax la yaab lahaa dhacay. Waxa weeye dadku 70 kama yara, waa dadka dhintay. Dhaawacu wuxuu ahaa 4-3.
Sidoo kale waxaa dadka dhintay ku jira injineero u dhashay dalka Turkiga iyo ciidamo boolis ah oo goob u dhow isgoyska uu qaraxu ka dhacay ku lahaa xarun canshuurta lagu qaado, lamana oga ilaa ay hadda bartilmaameedka halka uu ahaa. Muuqaalo murugo iyo argagax leh ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaana meydadka ku dhawaad 15 ruux la dhigay wadada dhinaceeda, kuwaas oo jirkooda aad u gogo'ay. Sidoo kale dhiig fara badan ayaa dhulka warnaa, waxaana goobta ka muuqday burbur xoogan. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in 73 meydad ah la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina oo kaliya, sidoo kalena dhaawacyada isbitaalka la keenay ay gaarayaan 2,000 ruux.
Waxaana loo keenay ilaa 102 qof oo dhaawac ah. Waxaana loo keenay oo kaleeto 73 meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka Madiina kuu keenay. Wasaaraha marka waa u jeedin intuu la egyahay bukaanadii qalliimadii iyo caafimaadkii u baahnaayeen waa uuda sameynay, qaarna guryahoodan u celinno dhaawacooda aad u fududahay, qaarna qaybahan kale seexinay si ay u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay. Laakiin nasiib waxaa bukaanada maanta isbitaalka Jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno, oo aan rajaynayno baryahanayso caafimaadkooda inaan meel saarno. Ilaahay haddoon ugu kaalmeeyo dhaawacyada waa dhaawacyo Ilaahay mahadiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay, oo aan rajaynayno baryahanaysood Ilaahay hadduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan u soo celinno.
Waxaa soconaya baadi goob weli dadka qaar ay ugu jiraan dad ay ehela ahaayeen oo ugu wardambeysay ka hor inta uusan qaraxa ka dhicin isgoyska X Control Afgooye. Dowladda Soomaaliya ma aysan soo saarin tirakoob rasmi ah oo la xiriira khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay weerarkan, ilaa ay haddana weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyaddiisa. Hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa ku eedeeyay Al-Shabaab in ay fuliyeen weerarkan.
Ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan. Waxaanse leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu marna lama qalbi jabin karo, marna lagama hor istaagi karo هرمركا دالكان إدبلسكيس كوح دان أرقحسادة أح أي شباب وكوح وشقيسة أرقحسة عالمية أح اللوغو صدري ومدى صومالي دالك صوماليات أي شعبك صوماليات إني حلالستان دي قودة أي حسوقان ومدى صوماليات أي بربريان وحد اسماء شباب وحمدسان وحبي دميان مدسان سكولو مدسان قوبا عثمات مقوديان شعب كما شقيان مستقبل كعروبة صوماليات وحي كشقيان اللو صو كونترايت قري اللو هول قليه إني أمد الصوماليات كور استعجان هرماركا
سي كستبها أها تيقر حاساها كي كدعي مقالة مقدشو أيان قرية كي أغو قسارها بدنا إي كدعا عاسي مدى سنة كانسي دمانا يا إي لبدا كونسغالي طبنكا سينبا بوكر محمد VOA مقدشو
abu mahadsanta seena babukar maxamed oo warbixintaasi wararkii ugu dambeeyay ee khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho inoo soo koobaysay halka aad ka dhigaysanaysan wadaacada fiidnimo ee VOA Washington hadii aan idin xasuusino dhageystayaal qaraxaasi ka dhacay maanta magaalada muqdisho waxa la sheegay in ka badan 80 qof ay ku dhinteen ku dhawaad 90 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dad goob joogayaala ayaa VOA u sheegay in baabuurku xamuulka qaada oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa uu marqura ku qarxay isku iska Agus Control F gooye xilli saf dheer ay ugu jireen ama ba is dhaafayeen baabuur inta badan kuwa rakaabka dadweynaha dadka dhintay waxa la sheegay in ka badan 20 inay haayeen arday ku socotay goobahoodii waxbarashada oo saarna gaadiidka dadweynaha ee halkaasii marayay in ka badan 17 arday oo kamid ah ardaydii dhiganaysay jaamacadda Banaadir ayaa iyagana la xaqiijiyay inay halkaasii ku dhinteen ilaa hadda ma cada cid khasaarahaasi geysatay ama ba ma jirto cid sheegatay in ay iyagu qaraxaasi mas'uul ka ahaayeen hase haatee qaraxyada sidan oo kale ah ayaa inta badan waxa sheegtaa ururka Al-Shabaab inay ka dambeeyeen geesta kalena mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya waxay maanta ansixiyeen sharciga doorashada qaranka kaasoo ku dhawaad ay muddo ka doodayeen baarlamaanku doodanina waxa la sheegay inay ahayd tii kama dambeysta ahayd ee ay ku ansixiyeen kulanka waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan waxana la sheegay dood dheer kadib inay codkooda ku meel mariyeen 117 xildhibaan halka 5 xildhibaanna ay diideen
aad bad maasantahay Zaara Cidla Nuur ayaa ahayd oo wararkii ugu dambeeyay ina la socodsiinaysay halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA sida aad maqleyseen oo warka Zaara ay akhrinaysay baarlamaanka Soomaaliya dhinaca kale maanta wuxuu yeeshay kulan ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka kaasoo dhawaanahan si weyn looga doodayay oo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka doodayeen xubnaha xisbiyadana ay sidoo kale fikradooda ka dhiibanayeen haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaano ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho hadda waxaa si toos ugu jirtaa wariyaha VOA Seenab Abuukar Maxamed Seenab kulanka baarlamaanka maanta uu yeeshay bal sharaxaad inaga sii iyadoo xaaladda magaalada Muqdisho qaraxaasina ay dadku dhigataageen warbixinadii ka imaanayay
aad baad u mahadsantaa jamaal inkastoo warbaahinta guud ahaan gudaha iyo caalamkaba ay maanta ku mashquulsanaayeen masiibadii ka dhacday Agus Control ee bilowga magaalada Muqdisho haddana waxaa jiray kulan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaana ay ku ansixiyeen sharciga cusub ee doorashooyinka qaranka heer federaal ee Soomaaliya kadib dood adag oo todobaadyadii ugu dambeysay ee xildhibaanadu kala hayeen sharcigan 107 xildhibaan ayaa markaas sharcigan ogolaatay 5 xildhibaan ayaa diiday waxaana sharcigan uu ahaa mid hadal hayn dabandeliyay marka la eego gudaha baarlamaanka iyo welida guud ahaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba sharcigan waxaa soo diyaariyay guddi ka tirsan baarlamaanka federaalka oo loo saaray hase yeeshee wax ka bedel bay guddiga ku sameeyeen kadib markii ay dhageysteen aragtida xildhibaanada baarlamaanka waana sharciga doorashooyinka dalka oo horey ay usoo gudbisay xukuumadda federaalka Soomaaliya inkastoo inta aan wax ka bedelka lagu sameynin dood adag uu sharcigan dhaliyay xildhibaanada baarlamaanka federaalku aad bay ugu kala duwanaayeen inta badan xildhibaanada sharcigan aad bay u taageereen marka la eego sharcigan in uu ka duwan yahay ama ay kala ahaan guddiga kusoo jeediyeen nidaam doorasho ka duwan tii hore ee dalka ka dhacday inkastoo ay jireen xildhibaano iyagu markaasi kasoo horjeestay sharcigan oo ay sheegeen dhibaato guud ahaan waddanka ku abuuri kara
qaarka mid ah xilibanada mucaaradka markii hore wadooda ka keenay sharcigan doorashooyinka gaar ahaan qodobka 3-aad oo tilmaamayay in haddii duruufo adag iyo xaalado bini-aadamnimo iyo arrimo farsamo ay dhacaan dib loo dhigi karo doorashada muddo koran si lix biloodna ay dhici karto. Taasi run ahaantii aad xildhibaanada mucaaradka ay kaga soo horjeedeen. Waxaana xisid mudan madasha xisbiyada qaranka laf ahaantooda shalay shirbay ku yeeshee magaalada Muqdisho qoraal bay soo saareen. Waxaana dalbadeen in qodobkaasi laga saaro sharciga. Waxaana ay ka digeen muddo koransi taasoo ay sheegeen inay sababi karto qalalaaso siyaasadeed xasilooni dara dalka ka dhacda.
Marka baaqi xubnaha mucaaradka ee xisbiyada ay soo jeedeen in qodobkaasi meesha laga saaro, miyaa la dhegaystay mise sidii lagu soo gudbiyey oo xukuumadda ay ku soo gudbisay oo baarlamaanka wax ka bedelay ku sameeyeen ayaa lagu ansixiyay sharciga doorashooyinka? Waxyaabaha laga bedeli lahaa hadda haddii aan wax kala socono, maxaad dhegeystayaasha la wadaagi kartaa?
runtii waxaa jiray qodobo badan oo laga bedelay sharciga oo tilmaamayay qaabka doorashada iyo weliba doorashada madaxweynaha sida ay noqon karto. Waxaa jiray qodobo badan oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. Waxaa meesha laga saaray gabi ahaanta soo jeedintii xukuumadda iyo qodobo badan oo xildhibaanada baarlamaanka ay u arkeen in ay madaxtooyada yadatay. Waxaana jiray qodobo badan oo isbedel lagu sameeyey. Guddiga waxay sheegeen in dastuurka ay waafajiyeen qodobada qaar sharciga doorashooyinka wax badan baa laga bedelay. Waxaana taas ay muujinaysaa in doorashooyinka kii hore ee dhacay uu ka duwan yahay sharcigan nidaam doorasho aqlabiyada badan xildhibaanka, in nidaamku noqon doono mid axsaab deegaanada laga soo dooran doono baarlamaanka, xildhibaan walbana kursigiisa si gaar ah loo dooran doono. Madaxweynaha doorashadiisa kale waxay sheegeen in marka xildhibaanada labada aqal ay soo baxaan inay noqon doonto in madaxweynaha ay dooran doonaan, halka madaxweynaha loo soo xiriyey qodobka 84 ee dastuurka uu dhigayay in labada aqal ee baarlamaanku ay dooran doonaan madaxweynaha, inkastoo sharcigii hore uu ku qornaa in doorasho codbixin dadweyne ay noqon doonto oo dadku ay soo dooran doonaan. Taasoo meesha laga saaray qodobo badanoo waxaa jira oo lagu kala aragti duwanaa nidaamka doorashada iyo sida ay noqon doonto. Doorashadan waa ay ka duwanaan doontaa baarlamaanku ansixiyay tii hore. Aqalka sare markii hore waxaa feeri weyn ku lahaa doorashadiisa maamul goboleedyada dalka, laakiin hadda taa way ka duwanaan doontaa iyadoo guud ahaanba haddii sharcigan uu hirgalo amaba uu gudbo aqalka sare baarlamaanka la sugayo laf ahaantooda in uu maro deekana ansixiyaan si loogu gudbiyo madaxweynaha uu sugiyay wuxuu noqon doonaa nidaam cusub oo run ahaantii ka bedelan nidaamkii hore doorashada dalka ka dhacay. Inkastoo dad badan ay saliigsan ay jiraan awoodda madaxweynaha kale wax badan buu sharcigan ka bedelayaa madaxweynaha soo baxa oo ay doortaan labada aqal ee baarlamaanka. Waxaa meesha ku qoran qodob sheegaya in madaxweynaha ka keeni doono ra-yi wasaaraha axsaabta xisbiga ugu aqlabiyadda badan ee heysta kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama bahela.
Waa tahay, aada baad mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed, ayay taasi ahayd oo magaalada Muqdisho qadka telefoonka si toosa ugu jirtay kana hadlaysay kulanka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya maanta yeesheen oo ay ku ansixiyeen sharciga doorashooyinka qaranka. Halka aad ka dhageysanayseen waa V O A.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington, waxaanu bartanka kaga jirnaa idaacaddayadii fiidnimo. Haatana Somaliland, dalada dhalinyarada Somaliland ee Soonyo ayaa maanta shirweynahoodii 9-aad waxay ku doorteen hoggaan cusub oo hogaamin doona 3 sannadood ee soo socda. Warbixintan waxaa argeysa ka soo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakule.
Mustafa Faarax waxa uu ka mid ah xubnihii guddiga qabanqaabada ee 10 maalmood ee ugu dambeeyay ka shaqeynayay qabsoomidda shirweynahan, iyada oo uu sharaxaad ka bixiyey sida ay u qaybiyeen kaararka iyo ergada madasha fadhida sida ay ku yimaadeen.
10 cishee ugu dambeeyeen aan u joogay sidii hawshan u soo qabanqaabin lahayn iyadoo la raacayo xeerka iyo sharciga dalladda u yaala, waxaan qof walba gacanta ka saaray kaarkii oo waxaan qablahaa iyadoona cid kale ayna ku fadhin karin halka. Dadka intaa le inaan kaararka u qaybinay qof marmaya kuma jiro, waayo qof walba waxa la gaarsiiyey wixii aan qablahaa, dadkuna waxay yidhaahdaan cadaalad darada.
Profeser Axmed Cabdi Muuse, professor Abiyan oo kamid mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka u ciid ayaa ku booriyay dhalinyaradu inay markasta ku dhaqmaan isu tanaasul iyo is-ixtiraam
in aan arimihiina ku dhamaysataan oo ku qaataan isu dulqaad isu tanaasul ee banaadku adduunka soo yimaado arimaha ay ka dhaxayaan way kala aragti duwan yihiin khilaaf baa imanaya laakiin waxa laga gudbaa system iyo process inaad raacdaan
geesta kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isaguna ku tilmaamay in aanay shaqada loo dirayo gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Soonya ahayn jago siyaasadeed balse ay tahay mid shaqo sida darteedna laga gudbo arrimaha la xiriira in qofka lagu doorto wax ka baxsan kartidiisa ama aqoontiisa
waxay u baahan tahay inaan marka gudubtaan oo ku doorataan capacity-ga qofku leeyahay aqoon iyo kartida xafiiska xafiiska siyaasadeed ma xafiis siyaasadeed qaban maysa mid shaqo qabanaysa haddaan qofka loo dhiibayaano qofka shaqada u diyaarsan oo u darban waxay noqon doontaa beryaan mareereen baa loo jiray baaskeeshay aan shoq soo laabo tiknoolojiga baaskeesha ugu weynaayo iidi baan shoq soo laabay marka waa inuu soo yaro wareejisno marka maalin bareereeba shoqa soo laabo warayay inaan ku jiray maalin bareereeba shoqa soo laabo si hay-addu ay u karto hay-addii waxaa samaysaan hay-ad macnale ka yeela
wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa u sheegay dhalinyarada inay xukuumadu dibadda ka tahay haba yaraateena aanay wax lagu kulahayn qaabka shirweynahooda u dhacayo
waxaan wada sheegaynaa isfahamsanaan inay isku wadaagaan kuuna raaxaynaa dhalinyarada waxaan maray inuu saddexaad meel ka dhigaya intii la hankare inaan nina qoyska ka dambeyn garay doorashada siyaasadeed xirirka tahay
wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ku booriyay dhalinyaradu in xataa haddii uu khilaaf dhexdooda ka yimaado ay tahay inay u xaliyo oo loo maro sharciga u yaala dalada dhalinyarada ee Soonyo
xadka idinka khilaafkiinu u yaalanayo waxa weeye waa inaanay Soonyo dhaafin jurisdiction ka saaro golahan waa fadhidaan waa inaanay dhaafin waa inaanay geeri u gudbin waa inaanay dad kale idin soo faragelin waa ka warqaysaan xogogaal baa ka tihiin golihiina ruux ogaal buu ka yahay xukuumadda imika talada haysaa shaqad kumare ergada halkan fadhida sida loo soo xul soo loo soo xulay cid dhabarkayaga ma taagna aan leenahay kan ha lagu meesha ha lagu heelo gudoomiyaha laga dhibo xaaraan cale kii maadaama waa Soonyo waa Soomaalilandar xeerka Soonyo ku shaqaynayaa
Cabdicasiis Siciid Saalax oo ahaa gudoomiyaha waqtigiisa uu dhamaaday saddexdii sano ee ugu dambeeyay soo hoggaaminayay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Soonyo ayaa u sheegay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen halka haatan ay joogtay inay meel ka sarreysa dalada gaadho
inaad maanta chance u haysataan mar labaad mar sagaalaad aad gudataan waajibkiina dastuuriga ah oo aad doorataan hoggaankii dalada sii wadi lahaa iyaduna sharaf bay noo tahay aad waan uga doodnay in jimcaha maanta jimcahan laga raro kola consul meetingkii u dambeeyey marka waxa la maadaama aanay ku qoran hadii holiday ay tahay in maalin la tuko waxa weeyaan inay maalin lagu dhaafto maaha marka sharaf bay noo tahay maalinta inaan soo celino
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal dowladda Turkiga ayaa shalay shaaca ka qaaday inay soo saartay markii ugu horeysay gawaari kuwa korontada ku shaqeynaya oo gudaha dalka Turkiga lagu farsameeyay hadaba arrimahan waxaanu ka wareysanay Bashir Khalif oo ku sugan dalka Turkiga
wadankan Turkiga ayaa waxaa laga shaaciyay oo si rasmi ah xariga looga jaray baabuur cusub oo ay Turkiga soo saareen taas oo la sheegay in dhammaanba agabka baabuurkaas laga sameeyay in ay leeyihiin wadankan Turkiga waxa uuna sheegay madaxweynaha Turkigu in ay tahay maaragtay xiliyo xaqiiqowday 60 sano kadib in ay maanta ay Turkiga u tahay wax shalay riyo ahaa in ay maanta u xaqiiqowday baabuurkan ayaa waxaa la sheegay Xuseenow in uu ku socon doono maaragtay korontada uu ku socon doono oo uusan baabuurta shidaalka isticmaasha uusan ahayn waxa uu madaxweynuhu sheegay in uusan environmentiga ama deegaanka uusan wax dhibaato ah gaarsiin doonin baabuurkani waxa uuna sheegay in uu noqon doono isagu qofka ugu horeysa markii la gaaro xilliga gabitaankana uu qaadanayo marka halkaas ayaa ma shalay lagu dhaawray maaragtay baabuurkii ugu horeeyay 100% Turkiga lagu sameeyay
ee uu Turkigu soo saaro ayaa halkaa lagu dhaafay.
Goorma ayaa lagu wadaa markay gaarigaasi suuqyada Turkiga iyo caalamkaba uu yimaado?
Tan waxaa la shaaciyay in 2022 suuqa si toos ah loo gelin doono baabuurkan, halkaasna maareeyay adduunyada oo dhan ay maareeyay gaarsiin doonaan baabuurkan, sida madaxweynuhu uu sheegay in uu noqon doono maareeyay habka loo suuq geyn iyo waxa la xiriira haday beeciisa noqoto iyo haday lahaanshaha noqotaba in ay Turki noqon doonaan. Baabuurkan ayaa maareeyay waxa lagu magacaabay qaybtan maareeyay xariga laga jaray Tok ayaa magaciisa maareeyay lagu sheegay maalmihii aan soo dhaafnayna. Waxaa jirtay xeerow in faraha bulshada iyo miidiyuhu ay isla dhexmarayeen magaca loo bixin doono baabuurkan maareeyay xariga laga jari doono magaca madaxweynuhu marka ku dhawaaqi doono iyo magaca loo bixin doono, taas oo odoras badan si kala duwan ay u fasirayeen oo qaybo kamid ay lahaayeen in lagu magacaabo maareeyay Tag iyo maareeyay Ataturki oo ahaa ninkii jamhuuriyadda cusub aasaasay kadib markay maareeyay boqortooyada Cumaaniinta burburtay. Qaybo kamid waxay sheegeen in aan odo loo bixin doono oo 1961 baabuurkii ugu horreeyay iyadana maareeyay Turkiga la sameeyay. Marka magacyadii tirada badnaa ay isla dhexmarayeen midna ma uu farmaqo min baabuurkan la soo bandhigay. Marka ilaa inta hadda maaragtay la shaaciyay waa 2022
baabuurkan haddii aad faallo naga siisid waa baabuur noocee gaar ahaan kuwan hadda la soo bandhigay dadka la tusay?
Waa xuseen oo baabuurtani waa baabuurta raaxada maaragtay raaxada weeyaan ma aha baabuurta xamuulka iyo baabuurta waaweyn iyo basaska waaweyn intaa midna ma aha. Waa baabuurta raaxada sawirada oo maaragtay baraha bulshada iyo maaragtay meedigu ay aada u qaada dhigayeen. Waa baabuur kuwan raaxada ah oo maaragtay aan ahayn kuwa waaweyn, ahayn kuwa maaragtay yar ahayn meel dhexaad ah, kalara kala duwan oo madow iyo guduud labadaba kuwii maanta xariga laga jaray ayay ahaayeen. Marka waa baabuurta raaxada oo nooc aad u qurux badan maaragtay qaybihii maanta la soo bandhigay oo u muuqatay in si qurux badan loo design gareeyay ama loo farsameeyay. Marka bulshada ayaa si weyn baraha bulshada ugu wadaagaysay sawirada baabuurta cusub iyaga oo maaragtay ku qoray maaragtay hadallo kala duwan oo ay u badan tahay in ay tahay halku dhegii uu madaxweynuhu sheegay oo ahayd waxa xaqiiqooday riyadii 6 sano ayaa maanta xaqiiqooday iyo erayo lamid iyagoo ku qoraya.
Kaas waxa uu ahaa Bashiir Khalif Xuseen oo ku sugan dalka Turkiga, wuxuuna u warrameeyey Xuseen Baraadan.
Waaga geesta kalena magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay buug loogu talagalay manhajka jaamacadaha Islaamiga ah ee ka jira dalka Kenya. Waxaana warbixinta noo soo diray wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
Shirweyaha dadka muslimiinta ee dalka Kenya oo socday 13 ilaa 16 bishan December oo ka soconayay jaamacadda Umma ee magaalada Nairobi dowladkeeda gaar ahaan deegaanka Kajiado ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo fara badan oo caalamka Islaamka ka tirsan, gaar ahaan jaamacadaha Umma, Raaf, Mustaqbal Islamic College ee la yiraahdo Kasauni ee magaalada Mombasa, iyo waliba hay'adaha Ihsaan Welfare Organization iyo Al-Jamaaciya Al-Islaamiya Kenya iyo urura kale. Waxaana lagu soo bandhigay buug ka hadlaya tacliinta Islaamka iyo waliba horumarka luqadda carabiga ay ku leedahay Islaamka, oo uu qoray Dr. Aadan Sheikh Cali Saalax oo ka mid ah imaamyada masaajidka Abubakar Sadiiq ee 66 Street ee xaafadda Islii. Waa PhD holder ee jaamacadda Madina Islamic University. Waxaana
kaasi waxa uu ahaa Yaasiin Ciise Wardheere dhigaysa oon ka xunnayn warbixintaasi aan idin dhammaystir weyno. Sidoo kale waxaan ka cudurdaaranaynaa in aanu barnaamijyadii caawa kala dhigaysan jirteen caweyska Washington iyo martida mikrofoonkaba aan idin soo gudbin weyno. Idaacaddeenni fiidnimo intaas ayaan kusoo gabgabaynaynaa. Saare Ciidla Nuur anigoo Jamaal Axmed Ismaan idinla socodsiinayay. Tani kulan dambe nabadgelyo.